Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron tashqi ishlar vazirining Turkiyaga uyushtirgan safari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron tashqi ishlar vazirining Turkiyaga qilgan safari nihoyasiga yetdi. Ushbu safar qisqa bo'lishiga qaramay, ammo sermazmun bo'ldi. Muhammad Javod Zarif ushbu safari davomida Turkiya tashqi ishlar vaziri va Turkiya prezidenti bilan uchrashdi. U juma kuni Turkiyaga tashrif buyurgan chog'ida Anqara aeroportida muxbirlar bilan suhbat o'tkazdi va oxirgi voqealarga, xususan 15-iyuldan 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada muvaffaqiyatsiz tugallangan harbiy to'ntarishlarga ishora qildi hamda ushbu davlat to'ntarishi urinishlarini keskin qoraladi. Muhammad Javod Zarifning Turkiyada sodir etilgan harbiy to'ntarishni qoralashi shuni ko'rsatdiki, Eron Islom Jumhuriyatining qo'shnilarining xavfsizligiga e'tibor qaratishi yuzaki emas. Eron tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Eron Turkiyada yuz bergan davlat to'ntarishi harakatlarini birinchi soatlardayoq qoraladi. Negaki, bizning ishonchimiz komilki, mintaqada harbiy to'ntarishlarning o'rni qolmagan. Chunki xalqning ovozi va istaklarini bir harbiy guruhning harakatlari bilan yo'qqa chiqarib bo'lmaydi. Ushbu bayonot Muhammad Javod Zarifning Anqaraga umumiy manfaatlar va xavfsizlik yo'lidagi yondashuv bilan borganligini ko'rsatadi va shunga asosan o'zining turkiyalik hamkasbi Mavlud Chovush o'g'li va Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashib, mintaqa va xalqaro masalalar xususida suhbat o'tkazdi. Eron va Turkiya o'rtasidagi aloqalar so'nggi yillarda mintaqada notinchliklar va tartibsizliklar avj olgan paytda ham mavjud masalalar bo'yicha yuzaga kelgan ixtiloflar ikki taraf tomonidan tartibga keltirilgan. Ushbu xususiyat ikki tomonning vujudga kelgan muammolarga nisbatan qarashlarini o'zgartirib, o'zining vaqtinchalik manfaatlarini ko'zlamaslikka olib keldi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chovush o'g'li Tehronning Turkiya davlatini himoya qilishdagi pozitsiyasini yuqori baholab, shunday aytdiki, Turkiyada ro'y bergan voqealardan keyin vaziyat hali hanuz ravshan bo'lmagan bir paytda Eron tashqi ishlar vaziri bir necha bor telefon muloqoti bilan o'zining Turkiya davlati va xalqini himoya qilishini ta'kidladi. Ushbu mulohazalar Eron tashqi ishlar vazirining hozirgi sharoitda Anqaraga qilgan safari ko'plab kuzatuvchilar va tahlilchilar nuqtai nazari bilan Eron, Turkiya va Rossiyaning oxirgi 3 tomonlama yig'ilishlari yo'lida tahliliy baho berildi. Ushbu kuzatuvchilarning fikricha, mazkur mamlakatlar darhaqiqat mintaqada muhim ahamiyat kasb etadigan ta'sirga ega bo'lib, ular bir-birlari bilan suhbat va muzokara o'tkazishga ehtiyoj sezishadi. Mazkur davlatlar o'rtasida garchi ularning qarashlari bir-biriga to'g'ri kelmasa-da, lekin suhbat o'tkazish bilan mavjud ixtiloflar hal etilishi kerak. So'nggi paytlarda mintaqada yuz berayotgan voqea hodisalarga e'tibor qaraydigan bo'lsak, hozirgi vaqtda barcha ishlar mintaqaning tartibsiz vaziyatiga qaratilgan. Hammaning ko'zi Suriya va Iroqdagi voqealarga hamda terrorchi guruhlarga qarshi kurashga qaratilgan bo'lib, barcha ushbu kurashda hamkorlik qilish haqida suhbatlashmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Suriyada mustahkam sulhni o'rnatish yo'lidagi Eron va Turkiya hamkorliklarini yanada kuchaytirishni ta'kidlab, shunday aytib o'tdiki, Tehron va Anqara Suriyaning barcha hududini saqlab qolishda hamfikr bo'lib, ikki yurt o'rtasidagi suhbatlarning davom etishi Suriyada o'q otishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishishda ijobiy ta'sirga ega bo'ladi. Ayni paytda Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy tomonidan o'tgan haftada Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon orqali o'tkazilgan suhbatlardan so'ng Rossiya axborot manbalari Eron, Turkiya va Rossiyaning Suriya bo'ronini hal etish maqsadida hamkorlik qilishlari ehtimoli borligi haqida xabar berishdi. Rossiyaning Erondagi elchixonasi ham payshanba kuni shunday ma'lum qildiki, Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Mikhail Bogdanov 15-avgust kuni mintaqadagi o'zgarishlarni, xususan Suriya bo'ronini o'rganib chiqish uchun Tehronga tashrif buyuradi. Endilikda Suriya masalasi mintaqa vaziyatlarini tartibga keltirish bo'yicha sa'y-harakatlarning birinchi galda turadigan ustuvor yo'nalishiga aylandi. Yaqin kunlarda Amerika tashqi ishlar vaziri Jon Kerri va AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning Anqaraga safar qilishi kutilmoqda. Ushbu sharoitda qulay imkoniyatlarni qo'ldan boy berib bo'lmaydi. Eron hamisha Turkiyada mustahkam barqarorlik o'rnatilishini ta'kidlab kelgan va bugungi kunda ham ushbu qarashlarini ta'kidladi. Biroq bugungi kunda barchaga, hatto AQShga ham shu narsa ayon bo'ldiki, terrorizm hamma uchun birdek tahdid hisoblanadi. Shuning uchun IShID yoki An-Nusra terrorchi guruhlaridan qat'i nazar, barcha terrorchilarga qarshi kurash olib borish davr talabi bo'lmoqda. Hozirda Turkiya davlati ham ushbu yo'nalishda hamkorliklarni yanada kengaytirish fikrini bildirmoqda. Albatta, o'tgan tajribalardan keyin Turkiyaning o'z pozitsiyasini o'zgartirishi haqida oldindan aytilgan edi. Shu narsa yaqqol namoyon bo'ldiki, endilikda Suriya va O'rta Sharq mintaqasidagi voqealar tubdan o'zgaradi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.